Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Rabbimiz tinchligi va sevgisini sizga tilagan holda dasturimni boshlashga ijozat berasiz. Azizlar, masihiy hayotga qadam bosar ekanmiz, hayotimiz tuban o'zgarishini boshimizdan kechiramiz. Endi hammasi boshqa. Chunki biz endi yangi hayotga egamiz. Eski hayotimiz tarixda qoldi. Ushbu o'zgarish nafaqat so'zda, balki amalda ham o'zgarish kerak. Avvalambor, sabr toqatli bo'lib, barcha umidimizni Rabbimizga bag'ishlashimiz kerak. Keling, muqaddas kalom bu haqida nima deyishini ko'rib chiqsak. Yahudo kitobining 1-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Ey sevganlarim, boshda Rabbimiz Iso Masihning havorilari tomonidan aytilgan so'zlarni esdan chiqarmanglar. Sizlar esa, ey sevganlarim, aziz va muqaddas iymoningizni ibrat qilib, rivoj topinglar. Muqaddas ruh ilhomi bilan ibodat qilinglar. Abadiy hayot uchun Rabbimiz Iso Masihning marhamatiga ko'z tutib, o'zingizni Xudoning mehr muhabbati soyasida saqlanglar. Ba'zi ikkilanuvchi kishilarga mulohaza bilan shafqat qilinglar. Boshqalarni esa olovdan olib chiqqandek tavakkal qilib qutqarib qolinglar. Yana ba'zilarini shafqat va qo'rquv bilan fosh qilib, ularning tanasi bulg'agan kiyimdan ham hazar qilinglar. Azizlar, ko'rib turganingizdek, yangi hayotda yashash uchun biz doim ibodat qilishimiz kerakligini Xudoning muqaddas kalomi ham aytmoqda. Chunki ushbu baxtli va xursandchilik hayotimiz shaytonga yoqmaydi. U bizga qarshi hujum qilishdan to'xtamaydi. Shuning uchun har xil vasvasalarga bardosh berib, sabr toqatli bo'lish uchun doim ibodat qilib turishimiz kerak. Keling, men hozir ibodat uchun qo'llarimni ochaman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Xudoim, men uchun qilgan buyuk qurboning uchun rahmat aytaman. Ushbu qilgan qurboningni qabul qilib, yangi hayotga kirib, sen muqaddasning farzandi bo'lganim uchun rahmat aytaman. Xudoim, mening sevikli otajonim, ushbu yangi hayotda sabr toqatli bo'lishni o'rgat. Muqaddas ruhing bilan qalbimizni to'ldirgin. Hech bir vaziyat, noxush hodisalar, hech bir vasvasa bizga qarshi chiqqanda ularga sabr toqatligimizni namoyish etishni o'rgat. Hech bir hujum, qarindoshlarning quvg'inlari, hech bir shufqa bizga hokim bo'lmasin. Biz endi bu dunyoga emas, aksincha, sening muqaddas shohligingga tegishlimiz. Muqaddas ruhing ilhomi bilan ibodat qilishni bizga o'rgat. Abadiy hayot uchun Rabbimiz Iso Masihning marhamatiga ko'z tutib, o'zimizni Xudoning mehr muhabbati soyasida saqlaylik. Xudoim, bizni shayton qulligidan ozod qilganing ajoyibdir. Bizga bo'lgan sevging tufayli bizni gunoh jaridan chiqarib olding. Xudoim, sen bizning najotimizsan. Aynan sen muqaddas bizning umidimizsan. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, sening sevikli va muqaddas qo'ling ustimizdadir. Bu olamda faqat sen va'dangni buzmaysan. Faqat sen bizni yolg'iz tashlab qo'ymaysan. Xudoim, ushbu yangi sarguzashtlarga to'la hayotda bizning ishongan qalamimiz bo'lgin. Sening muqaddas noming ulug'lanishdan to'xtamasin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.